المؤمنون. Tanda sama juga.
آخر
چپاہی سارا دنیا کامیابی مومن تھا چلے گا سورت کے دسورت کو شروع کے اگر صفات بیان نہیں کرنے میں چپاہے سارا کالا ہے وہ پری رہے داخلت کالا مطلب سر من کے اگر کاری میں چیز دنیا کامیابی دار و مدار کا رہے ہو ندلی سورت شروع کے اگر صفات کئی چیز آخرت کامیابی دار و مدار کا رہے بانے برابر جان مکی صورت حج کی مشرکین و حال بیان کرے بہارا ما سمعنا بهذا من آبائنا الأولين في آبائنا الأولين سوبي سيارة إن إذا منشك جبلت الدليل كي تجاري وذا الدليل يسر اختاري كم من الدليل اللي هو تنشى لا نتري سيارة برويا مقصودت كيلو آخر كي وجاهدوا في الله حق جهاده جهاده كي ندی صورت مومن کی دا جہاد اولن منزل دے کر گئی جہاد کے ٹریننگ پکا دے اولن منزل دا جہاد دارے چی ہوا دعوانو بے بیان تو رکھا دعوت پکا دے اور دعوت اغلا رو پی جانا پارتا ان کا دعوت ہوگا نوچے دعوت دے انم ریشن اتو در آوائے نظر جاہی مدلتا اولن منزل دارے دعوت پکار کی مخصورت کی کہ اللہ کا کتاب دشمنان جی تارو کی وجوہ اللذین کفر المنکر فمخدہ تریوائے میں کہ قرآن میں لکھی گی مددہ تندے تریوی برد بکی لگی مددہ تولی فآخرت کے ریحال لئی تلق وجوہ ہم النار منفی حقا لکھن دا تندے کا قرآن تریو کرو مشارہ ذکر دا اوصاف دا مومنین سوار لفظ اور دائے مقابل کی سوار لفظ دا مشرکین یعنی دی صورت کے سوار لفظ صفات دا مومنان خی و مقابل دا سوار لفظ صفات دا مشرکان چرا دا مشرکین دا مومنان دا زن کے دا پیدا بلا پا بیان دا جنت فردوس کہ پتی سے پتون جنت فردوس ورکو اللذین ریسون الفردوس بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا خلقت دا انسان او دارے اغا اقوار کم کم پدوان دے رمور تخیر کی تیوی بلا وجہ سورت ممتاز دے پا دے خبر باندے چھے ومن ورائہم برزخن دمر نوار چکلو سویتا نمخ توتر برزخ رائے جو برزخی جوندے اس بات دا برزخ کئی بلا وجہ سورت ممتاز دے پا دے خبر چیرپا حضرتکم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون سم خیال لے کہ آتی بے مقصد تیلائے صرف بخوریس کے کنستر دے جن سے مقصد شتا اندامی صورت کی ہوئی بلا وجہ سورت ممتاز دے پا دے خبر کہ حکم انبیاء مسلم کو یا ایوہ رسولو کلو من طیبات ایک آمان آیات انبیاء کا حکم دو کہ حلال و پاک بخورائے نتاس و محلال و پاک بخورائے بلا وجہ سورت ممتاز دے کہ دے قومنو دے خلقو کل ما جا امت رسولوہ قذبوہو چوائنس کرم چھو تا پیغمبر آگرے دے دی درو جنکڑے دے دان سورت ممتاز دے چھے تیار دے پنیلی علیہ السلام داو دے بشر دے سنگ بشر دے ویا کلو کما تا قلوم و یشبے و مما تشبن دا پیغمبر دا آغا سنو خوری کتاب سے خورے و آغا سنسکی کتاب سے سکے ہیں لہم پشان خوراک کار کئی بشر دے سنگو من کی پیغمبر دے دا منکلین دے لے تیار دے دارم نورم دیوری در صورت اجمالی و مختصر خلاصا صورت کی رب کی اس بات در توحید کی عورت در شیر کی مکمل خصوصا در شیر کی برکات اور پاگے باندے عقلی نقلی وحی دلائے تشکے اور صفات دا مومنانو اوہ اول ورسو شکول سور لجوری اور دے مقابل کے سور لصفات دا مشرکی یعنی تقابل پیشو لصفات دا مومنانو لصفات دا مشرکانو اور لگا صفات دا مومنانو دا پارا دا کامیابا ہے صفات دا کمال صفت اخلاصے رہے و بری کامیابی ہے تفصیلی قرآن ہے تفصیل سورت سلور باب ہے اول باب دا ایک آیات نا تئیس کو ہے دویم باب بائیس کوئے درین باپ در تئی خیال میں پچا تک ہوئے اور درین باپ در اکاون میں ستتر ہوئے اور سلورن باپ در اٹھتر میں اخرت ہوئے در باپ خلاصہ باپ باپ سروائے اولنے باپ چھے دوئی شیعتوں نے پڑی کی اول صفات دا کمال دا مومنان و بیانے تو صفات دا کمال چھے دارے حاصل دارے صفات دوئی حاصل دارے یو خوشوزان کی پیدا ہے ذہن اتقاء عن الشرق شرق نظام پر شرق اور ذہن احسان مال مخلوق مخلوق سر احسان دا صفات دو برینج یا تبی صفات مانی بشارت مومنان اللہ یا بلد یو دولتم آیاتنا دلائل اقلیاش پر دبر اثبات توحید و دشید دا فکر ہوئی چیو خود صورت مخفت سو اثبات توحید اور دین صفات مومنان نے بیان کر نو مومنانو صفاتو کے صفت دامو کا قدم بہ المومنون ایمان بڑی نظری کا ایمان دلیل توحید ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين فدلائل صحابی ایمان دے ثابت عقیدہ دا دلائل عقیدہ اثبات توحید و رد شرک بفار اور وہ سرطا فدر دلائل سر توحید اثبات سر پر زمن اثبات در قیامت ہوں شدہ دلائل تبین بھی جی قیامت مشتا در دلائل بدری قسمیں دلائی اول باب حاصل صفات دا مومنان علیہ بشارت اوقی دلائل شپت دلائل پا غبانے فیضوات توحید و رد شیر فاغین بانے بکیش دلائل شپت ہوندی کراون دے کے دری قسمی جزیر جزیا دے رہے شپت دوری قد افلح المؤمنون صفات التواشر ہوئی اور صاف کا کمال وہ صفت گنا مومن دا موحد جی مومن موحد کی کیا صفات پتا ہے قد افلح المؤمنون یقیناً افلح المؤمنون کامیابی مومنان مومنان کامیابی فراہ والی المومنون میرے لئے اشارہ اول المومنون کی صفت دا ایمان تھا کہ ایمان دو فکیم عقیدہ بے درست ہے اور قرآن نمبر آسری قد افلح المومنون یقیناً مومنان کامیابی سمانا بچ کی دا آزارا کی سرہ شوائن شہر ایک پرولینا تزستان سرہ شوائن شہر ان نظر کا ترسان شیر نظری نظر زلزلی و بدل آخر او آزارنا بچ فلاح ممانا بدل اعزارنا بدل شیرو قد افلح المومنون یقینا کامیاب مومنان بچ کی مومنان بدل اعزارنا خد روے دا خد مقابل دا لما رے لما رجی دا بار لنبی مترقبا متوقع کہ یوشے واقع کے لوگ امکان دل کی ابشی جاتی کو آغاز نبی بتا رہی لما اور خط دا اثبات دا متوقع بتا رہی نوخلی ہوئے خط اپنے ہر مومن کامیابی خو متوقع را اجدہ سے فارسان کی پیدا ہے قد افلح المؤمنون یقینا کامیابی بش مومنان یہ صفت المؤمنون کی وجہ اشارہ ایمان و عقیدہ ذین صفت الذین مومنان کسان جی ہم فی صلاتہم خاشعون چیزی ہمیشہ تقل منزون کے خاشعون خشوع کروں کی توجہ کروں کی ہمیشہ میں ذکر ہوئے جملی اسمی لکھوڑے ہمیشہ بلان سے پردان سے پردان کی پیدا کرے الَّذِينَ مُمِنَانَ وَدَسَانِ لِهُمْ چِدْوِ فِي سَرَاتِهِمْ ہمیشہ فقبل عبادتوں کے فقبل منزون کے خواہش رونا خشوع کون کی یریدون کی توجہ کون کی ذہن سے پتے ہیں توجہ دا اللہ کا عبادت کی خشوع سے توجہ مون سے خشوع و خضوع خشوع و خضوع کے ساتھ دارے اور دامت کی دا صفت بقرہ کے مون سے ارشے ہو انتا مون سے مختصر و ازاد کرے سورہ بقرہ کی صفات بیانوی اگا امور اور صفات مقویے دی دارینا یہ ادھر خشوع ہوا خشوع اور اثر اچھو گئے کامیاب خلق چوب رہے بہتر سے بچنے لے چاہیے اگر بیانول پا خطاب خاص کی داولی شبانی سوئے بخارے خطاب خاص کی ری اگر دلو سے گزنے کی اخیرے کی سب دو دمومن چیو اینہا لگبیرتن الا علا خاشنین حفاظو والدرین بسور وصورا وَإِنَّا عَلَى كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ نُخُشُو خُرُو او تَذَرُو دادر الفاظ استماعی خُشُو سَتَوِي خُشُو فِي الْقَلْبِ حِرَكِ دَا اللَّهَ يَا تَوَجُّو او خُشُو بِالْجَوَائِدِ دَا غَزْرَ دَيَنِ او تَوَجُو اَصَار فَانْدَامُنْ رَيْشِ اور تزارو باللسان اللہ کا تجد آجیزی کوئی در تیمانگو کی خوشو ہوئے یعنی ذرب اللہ کا متوجی اور یا رہے اللہ کا تجدی مفردات وارا ملی مامرا ہے ہوا لخوف اللازم تلقل آگیا کہ در تجدی پر در کی لازم امرد ہے در ذرا ہمیشہ یا مطلبنا فضلی لہا اللہ ہمیشہ ہے یوک وقتی ارے کن سازانو میری تکلیف ہوئے بس اللہ توبہ توبہ کوئی ارے خوشیہ آیا رہا ہے چھتا زندگی ہمیشہ رہا اللہ یرے نرہ دلت میری کی بھی خوشو والخوف اللازم تلقل خودلی خوشو اثر دیا تکرارے خوبانی کی چھ اللہ تبا کے ورارے چھ زرکی یارا تولجورا محطر پاندانون دوشی کہ حرکات بنشی فضل حرکات بے فائدی دمازن و عبادت اولاد اللہ رشان اولاد دردار خلاف اگر حرکات پاندانون دوشی اللہ کا متوجی فسوکون سروندی حدیث کے راتلہ نبی علیہ السلام سرے بھی در فماندر کے سا حرکت ہو گئے نبی علیہ السلام فرمائے لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَ جَوَالُهُ کچھر تبیلی سریز لکے خشیم وے ناندرمون کی رہن وے گڑے دا بنا گڑی دی بڑی دری ماندر کی کام کہ ماندر تو دری یہ زرکو کرایا لیش چھا تبیل کی رہا 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 لیش چھا تبیل جامعی کا پڑی رہا لیش چھا تبیل سر آیا لیش چھا تبیل سر دا خوشو او دا خوزون خلاف نو تا دوانا جوری دی خوشنیا تو تری نو گریدل ممرایت دوان تری خارقی کنا دا نو تا دوانی دا کنی سی او کمانی دی اوکی دا بلا کنی نو تا دوانا کنی یا کمانی تو دی کپڑے نو بطر آیا دی نو تا دوانی دوانا یکر اولی دا پورا گری دی او دا سوانی کنا بڑے دا منظر دا خفت نخلاف بعضی پناکویے کئی بعضی تتکبر کئی چکیلی تازی کپڑے بدا جراغون جراغون بھی جسا میرا سنگی جتری سری خراب نیش اوالی قدن کئی قدن سنگو کئی قدن ادا کئی چینو انفا ایم اللہ وی منظر کے خوشو دارا چی آگا حرکا چی کم دا منظر مناسی دیدی لیکی او قرآن ہوئی ان سورہ بقرہ کے دن مصیبار وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِ انتا تفسیر منکر اللہ کا پاجز کو سکون درے گئے او معنی سکون او قرآن کدر حرکات وغیرہ کل اگا اقتل حد نزیاد شی او عملی کثیر تو دی نمون سے پاجی لی مغیر مخالف سے کئی اویزہ بے خلقوں مقاو کرنا نیزہ تتاوہ درکات تک اندی گا نا نور دنے گڑی گئی بچمانے تو انہوں بگڑا بشروع کی اچھی کم پر جاہی لینا کوئی اختر ہوئی کلو پوزی سر رو دے کئی ادا وقت پوزی سر رو دے کئی او کنو گیری سر رو دے کئی کلو دن سر رو دے کئی نبی علیہ السلام نے اللہ خشا خلقوں ہوں لخشا جوار حدیث نوی دا با خزمان سوالی احنا خوی چه مانده که خوز احبار ریما نوی ایدیشی یا اید خبا خود آلکا مو تیسن اختان بغیر عبادت نمونے اللہ امت خدا ہوا کہ پماندے کے لذین ہوں کی صلات خاشر خوشو آؤ دا خبر خوشو سے تو ہوئی سراج المنیر والا خطیب شیرویی ہوئی وہی جمع الہمت فی صلات والعراض اما سوا خوشو میں لکھی گی پور قص اور توجہ مانگ سر مقول اور نور تفصیل والا ہوئی تفصیل دینے جز ہے اب تفصیل علوم تنظیم الخشوع حالت القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعصمة المولى جل جلاله ثم يظهر اثر ذلك على الجوارح بالسكون والاقبال على السلام وعدم الالتفات وغيرها وهي خشوع لكيد دزرع حالتك جزرك يا مراقبه توجه او عاجزي الله دعوى مولا جل جلاله در عصمت دوجنا او دعوى خوف دعوى خوشو چکر الله در عصمت دوجنا دا توجه دا دیار نرا نوئی سم یرحر و اثر دار کار الجوائے در اثر خاندان مختاری گیا سنگر کاری نیتی سکون حرکت نا تدیانی پورا نا پاتے گیر کبھولی نوئی حرکتن را حرکتن گڑانے دے اوزان و اقبال الخرا مانت خیال توجہ اور وعدم الالتفات یہ قول قومی نہ حرکات نہ کی در مومن ذن سے تقویو ایمان اقدر توحی ایمان ذکا مکی کر چید ایمان نہ بغیر اس نہ قبری و تصیب نوس کو پیدا ایمان نہ بعد عبادات کی اعمال دی اور اعمال عبادات کی رسول ناہم منزو نمونزی ہوئے خدا موس خدا روز تکا و ایمان اقدیر مکی کردا ہوئے زکا کہ ایمان نو توحید نو عمل نہ لے قبول اور اول محنت اور کوشش دا عقیدی دا ایمان کا مجھے دا مانے دا دانا کی ورہ روز سمو ارہ دا موز ورہ روز سم کاول ورہ ایمان سم عقیدہ ورہ درستا کا تو دا موز غم ورہ موز وزین نمبر سمو رو ورہ حضرت دا المومنون و اللذین هم بی صلاة دین خاشر بل سے پتے وزدین مومنان و کسان بی هم چیزیان اللہ وی دعوتنا تفضل خوف رن موردون امیشہ مخرون کی امیشہ مخرے لغوین دلغو عبتنا مخرے لغو تشہرے زحاد وی شرک حسن بسری وی تمام گنو سو کوئی شرک و بیرد وارا سو کوئی لغو تلے رمز گڑا دلغو رہا یار علمان دارا رب سنا گئی اب اتکار ہے یا چوشیان موشیان پیدا شیئے گڑی چوشیان دے جائے ایران نکے جائے کوئی نکے جائے ایران ایران بگڑی دا تشل لے سو کوئی دا سمار اور سو کوئی دا قواری لے اور سو کوئی دا اللہ کمی نبانے مل گڑی کی و توپو نبو یلے دا جنون ذکر کو متضیبانے جذبہ رہی جبلا جب جب ہے ٹوپو نہ ہوئی کہ چھپ ہوئے بزان لگے سو گلی دیوار بزان سو گھمکے تزان لگے داو جیتا تا اللہ کمی نہ بانے مجھ دا چین دا اللہ ان کی مجھ کی پیغمبر و صحابہ سے کرتا ہو جانے یا چلنے کے لئے بندہ کی جیلا سے چل لے ابا حوالے وزن انشاءاللہ صورت مومن پر ہے اب اسے چل لے ابن کسیر و غیرہ ویدہ ہوتا شیطان سے چلو کی تو ٹوپو نہیں ابا کی چینجے پراب ہوتے نو آنے اللہ و مورید ہوں رقص و غیرہ دا گڑا دان لغو دان دا گپ شپ دیو فضول شیر آسی گپ شپ لگی یا کین چیسا گپ کو لگو نو دا گپ شپ لغو دان گپ کرے لگے دا وقت ولی نقیمتی گئے دا دنیا پکار قیمتی کتا وچی دا ضرورت کر جائے فضیل قیمتی کا فا دنیا قیمتی کا آبت مد آئے گا لغو دان دا فضولیات حدیث کی راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دری شینا بدگانے، نبی علیہ السلام دری شینا خن گانے چلا منگو ہے، یو پاری کی تیر وقار وہی نبی علیہ السلام بدگانا یو تیر وقار گپ شپ گپ شپ مر گوانے سارے مارے دین وکثرت السؤال دین بے ضرورت سوالوں کا پوچھنا یا سوال کے سوال در کے یا اس بے ضرورت پوچھ دبائی ضرورت سما کرنا ہے دنیا ہے تو یہ رکھتا کہ چلو سے مدعا بچائیں گے اور میں کرا ہی دے تا پوچھتا ہوں آخر اور دین ویضاعۃ المال مال ضائع کوئی مال ضائع کوئی تو فضولیات کو اسراف تبذیر بلعات و رسم و رواج نہ لے رہے ہو نفائی کیو کیلی وقال گرشت بغلا و گرشت دے چھ وقت بھی سزائے وقت کی مسیح وقت ستوئی سکاران فلا چفا وی وقت سرے وقت ستے دوئی سشی دوئی کی بس دا وقت دے تیزن جو خارسان دارے وقت دے جون دوئی جون دے اور بیا دا وقت دے یو سے اور سکن دوئی کی دا یو سکن سے کم ستا تیر شن و خرسان پا اللہ تغیبون لگون تر جامان دے جانا دا دوں رسول اللہ دے جانا ہے جو آفر کہ کم سکن لار کم منت لار دا کیا واپس کاتنے نشتہ دے دا تانا زائر شو تانا لار تو پکا دے راو اس کو تک دے چک دے جنی لار رہا ہے دا دے واپس میں رہے چھ دے تا واپس دا دا کیو دور سے کہ دچا انتظار دچا لیا نہ کری کہ سنگا تیر سے درمانے تیر دے واپس میں رہے نو وقت نہیں جائے کوئی پکا پاوہ کو پکا کشو ایمان شاہ جی رحم اللہ بارے کے رائی بازار کے روان سرے وہ رکھا سی دور دیرے و تقروب تے یا سانچر آیا وقت دو غروب میں چاہتا آگوڑا سانچے ہونے سے بڑی ہے وقت دو غروب تا سروانے وہ رکھا سی جو بھی جائے واجہ رکھی وہ رہے خرمولا چلے والے خرکو دو میں اڑی مولی جائے دو میں پندر رانے واق لے کوابستا ہم منتاوان دے اور کنے اقلی منتاوان لئے خلقی اوی کنی خبر یو وہ بھی ہوئی سوچ بڑھ پا جائے گی ارے خواہ جائے جی وہ تیرے سنگا وہی کہا کہ امم زمان تاوان ذکرے کہ سونا میرا ویوان و ساتھ و ساتھ کرنی دی داری مبکی تاوان ہونے شہر اور کنانا نی اقلی نور مزائے کی نو تاوان میں دیر دے نو کچھ آوان اچھتا نو تاوان میں کنش ارے خواہ کہا کہ جی بابا برو ارے خواہ خدا جن دے جن میں سالم درہ سے تیری کی لگی آرے نوہم ہم تاوان اور کسپا کار دے آوان سنو تاوان دے تو کم بھئی ناوی زد و آخر انہا انسان لکی مصر دے تفسیق و مطلب کوشن چیرے اسا مطلب دے دے مطلب بانے کوشن چیرا قرآن و آخر انہا انسان لکی مصر انسان تاوان کی ہے بتا رہے ہیں وقت تیری کی لگی آرے نو لغو رے اگلا گنشا وغیرہ غائب القرآن والا وی لغو نشید وی یشملو یشملو کل ما کان حراما او مکروما او مباحا لا ضرورت ایلی ولا حاج وی دا لغو را تشید چتا ہر رشتا شامل لے یو کان حرام لے غیتم لغو ہوئی مکروح لے غیتم لغو ہوئی مباح دی مباح مباح سے دوئی کولی جائز دی یعنی در یوکار دے جائز کولی کی زواب مشتا تو کولی رو کولی کی نا تواب شتا ہونا آلا آم در دنیا در ضرورت کرونا خوب اگا مباح ہم لاغوا دے چکر کبھی کی ضرورت و حاجت دی آم یوکار دے دبنا دے آم کار دے خوب پائے کہ سب دنیا یا آخرت حاجت و ضرورت نہیں شنائے کے دار ماں کا تھا مومن سے فرض کرے چھے وہم ان اللہ و موعدون نو الذین مومنان و کسانی و چیزی ان اللہ و رابطنا دبی فائدی کارون موعدون مخلون کی ہمیشہ سرورم سے فتح اول لذین مومنان و دلتان کے ہم چیزی لزکات قائلون لذیم آخرات لزکات زکات لرفا عیون قوم کی زکات کئی ارے کہ خلق زکات کئی چھے زکات ورکئی زکات ورکئی ہیں خبر آرہا چیزن تولی زکات لرقوم کی دلتا زکات تل شرعی معنی نبا مراد اس دلاتی معنی چی شرعی کہ پمال دنساب مقرر دنساب مطابق مائیو اوکار کی تیرشی نارے نبا سحیصہ ورکئی سورت مکی سورت المومنون مکی مکہ کے زکات فرش ہے زکات تاغی نصاب وغیرہ تفصیلات طواف مدینہ کے فرشی ہوئی اور قرآن دل تو سورت المومنون کی ہوئی زکات لرکون کی نہ سر کے دل تک زکات نہ مراد اور لغوی زکات مراد ہے فلغت کے زکات میں لکھی گئی تطہیر القلب دزڑ صفائی مراد دزڑ صفائی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی وہی زلط مراد کا زکات نے تزکیہ دا عقائد اور دا عمل لا چی عقیدہ او عمل لی دا شرکیات اور بیرات و ناروان پاش زکات زکات مدینہ کے پرشے او در صورت چیرے در مکیے دیو جنہ در قرآن او در آیات نا تیزن ملائی در مشرکین مبارک اللہ فرمائی وَإِلُّ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَدِينَ لَا يُلْكُونَ الزَّكَى مُشْرِكَانُ لَلِ حَلَاكَتِ سِفَتْنِ خُلِتَا تَعْقِدَا یو پا کتام دے چلا يُلْكُونَ الزَّكَى زکاة مگر دے ایمان نظر رہے ہیں زکاة کو بھی فرق نو لَا يُلْكُونَ الزَّكَى تَمَنَا بَلْ رَضَ الشَّيْطَنَا نَتَا گئی دا مشرکان دے زکاة تبائی شیر دلگی پا کی فرق دا اوزان تبا گئی نا اسی کیا دونا نو دا زکاة مراد تا روائی مانا تطہیر القلب تطہیر الاعمال مانا بدے والذین مومنان و کسان دی ہون چی دوی دے زکاة قائلون پاکی زلرا قائلون ورکون کی زلرا پاکی ورکی دا ترجمہ شماو کر دا شیر قرآن رحم اللہ تعبیر دے والذین مومنان و کسان دی ہون چی دوی لزکاة پاکی زلرا قائلون ورکون کی زلرا پاکی ورکی زلرا پاکی سن ورکی پتو ہی زلرا پاکی ورکی شیر سفا ہے دری گئی دان دا عمل تا کوئی مراد دا امتیار عمل دا دعا کنا درست مرعوار دا خلاف سنت نفا ہے والذین بلکے پر تین زمین والذین مومنان آئے کسان خونچی دین فروکی ہیں دبر شرف دور حافظون حفاظت دون کی تین زم صفت دا مومن سی دا کامیاب ہے آئے پر اول ایمان ذن توجہ کے عبادات کی ذن درن اعراض عن اللہ سلورم زکاة و تطہیر القلب نو تین زم عرفت چھے دبی حایا دفحشنا دبی پردگی نظام بچھے ایتر پکیوی سفری پکیوی نو اللذین مومن آنا کردان دی ہم چیزی لی فروجے ہیں پر شرم دون حافظون افادت تو ان کی دفر شرم دون افادت کے در شرم دون افادت دو طریقوں طریقی یو دا چھے پر شرم دون عورتنا نخکار کول دا یو حفاظت یو طریقہ چکم عورت غلیدہ اب نخکار رہے گا دا حفاظت زکا کار کول گونے کبیرہ او دا پردی آجیتا کترم گونے کبیرہ چی دا نامنا تر گولو کوئے دا عورت غلیدہ رنائینا نتا کار کول گونے اگر تا خودرم گونا اگر تا ورطا کترم گونا دامیان خلقی یعنی خبر انہیں استنجا رکھئی استنجا کئی کہنا نوچی پر کلو کی نطول زن کاری نوارے کہ استنجا کو وہ بانے مستحب مالو اوران کو طول پر نمکار بتا دے پر خواب احبیان کر گئی بور بتا دے دے دا کہ پر دے دے نہیں نسل ضرورت ہے وہ بڑا طریقہ ہوگا شریعت نوری طریقے مشتا لنگی ایسی بڑی بڑی اسلام نہ پڑا تو پورے پانڈے مانڈے اور حفاظت مانا دارا چار بل کا اور حفاظت مانا دارا چانا بتکارے دفل شرم گرونو دفل گرجنو ہر بندو نے حفاظت تو ان کی ساتھنا تو ان کی مالکان زنانا پلاسرالے دا وینزا شو غلام شو دے اسوڑی دا 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 وینزا ندرد دے کرا بغیر نکاح ہم جینا ہم دے سری جائے ہم سبق نشتا اسلام نے بندے کرے انگریز بندے کرے اقوال متحدہ بندے کرے شریعت کے ترکھانوں دا کوئی شکا اور اس نے جہاد آتی شکا نو سیوا دا دا وینزو نو دا کلو دی دیا نو کلو دی دی پا نکاح دا او وینزا حد نتیجے دن کے حلق ہیں بدین علاوہ اللہ اسی زنا دا فمانے طبع وارا آزار دا دان اغلام بازی لوافت سے ورکام تو ریش دی دا رکام بچے لی ادا مرض معاشرہ کے من سوارے رام خلق قدر مرض و گندگی اختشیری خواب کا پختان پیڑے رکھتے دا دیر گندگی ہے لے گناہ و جرم دے حدیث کی راتوں میں نبی علیہ السلام بریز رہے ملعون 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 من عمل عمل قوم لوتے بلوت علیہ السلام دا قوم عمل چکے دا ملعون عمر دیر زیاد زجرون عذابون بدیان حدیث کی بیان شوی دام دا من اتوا والا عذاری بلدہ من تبا وارے کی مجزنی کے خلق نارینا ارکان پلاس باندھے داننا میوبرس دام من تبا وارے کے رائے جدین بلی آگے منے را بغیر سورہ معارج کی میری اکر کی سیاست بل من تبا وارے کے مطعم دا متادشی ادان شیگان مطابق کے وقتی نیتا ابن عباس رضی اللہ عنہ دا آیات دلیل کی نیورے لے پر او حرمت دا مطلب آنے ومن اتوا ورا ذالک فورائے تو ملازم یا نیتا رسول سراو یا چرینو دا ملکیت تے دا وین دے دا غلام ما ملکت ایمان ہوں دا دین علاوہ اللہ رہنا جائز کنو مطانم ملکیت ریزے اور نہ نکاح شیعہ نے کہی اور بلکہ دین اہم حصے گئی دغا وجہ چیز ایران مطابق اس دائے اور رپورٹ سے چیز سنگ یورپ کے فحاشی اور روریانی بے پردگی زنا عام شہر اور اگر دیر مسائل پیدا شیئی نو پر ایران کے دلوقت اید وجہ دا یورپ میں بکتا حالت دغا مسائل مطابق کی جائے بلکہ مقد آئی دین اہم رکن دے اکدام چاہتان اسلام تیزی کن اہتان اسلام مشہور خرد مداوی ارکان شیعت لشتی روپا کے مقام نا داوی حکم نے دیدی مائن تواوا ذالک تو چلٹائی سوا لدینا بیرار قورائی کلا کسان پسداو لکان عمر آرون دی لحر نتیری دن کی شکبن سے تکے والذین مومنانا کسانی ہم چیزی لے اماناتہم دفر امانتون و آدھہم او دفر وادو راہون نگے بائی تو ان کی خیال ساتھ ان کی دا مومن در سے خط دارے چھتا امانت او داہت رعایت بڑھے امانت ستوئے پر امانتونا دنیاوی او دیدی دنیا سارا سارت امانت کے ہو تو دنی امانت سارتا ذمہ باندے رہے دارن ذمہ دارے تابا میز شریعت در طرفنا سر ذمہ داری اوارا دا امانت سے تاتا دنی امانت پاس بکے دا علم سارا امانت علم دے اب بیانی خیل حق دوئی اور دا امی سارا دارنا سے امانت سے اکر دین او دنیاوی امانت سے آہد چینسان پکتل زان بار لازم کی کارا حقوق اللہ کے حقوق پڑے بار وعاقب امراو اوغم سے پتے والذین مومنان آتکان لہم چیزی علا فلواتہم فقل منزل وان یحافظونا ساتن کون کی محافظت کون کی ساتن و محافظت کی دمون ساتن کی اون سے پتے دار دمون ساتن سمارا
جی ہاں